Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារទី21ខែឧសភាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOAសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ចិនជំទាស់ទៅនឹងការអះអាងរបស់លោកត្រាំដែលថាការដំឡើងពន្ធគយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើឲ្យវិនិយោគិនចាក់ចេញពីប្រទេសចិន
គណៈកម្មាធិការសភាប្រមានពីផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរប្រសិនបើអតីតទីប្រឹក្សាសេតវិមានមិនបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខគណៈកម្មាធិការ
លោកជូកូវីដូដូជាប់ឆ្នោតជាផ្លូវការជាប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីមួយអាណត្តិទៀត
ភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន Samsung ឡើងថ្លៃខណៈក្រុមហ៊ុន Huawei ប្រឈមនឹងបញ្ហា
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបង្ហាញការព្រួយបារម្ភនៅពេលដែលការកោះហៅអតីតសកម្មជនគណបកប្រឆាំងកើតដល់ជាង100នាក់លោកយិនមេងលីអ្នកសម្របសម្រួលប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងនៃសមាគមអាត6បានលើកឡើងថា
តឡាកាឬស្ពន់ញ៉ាក់ទៅគបបីតាបញ្ចប់បញ្ហានេះគុំធ្វើឲ្យស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសយើងកាន់តែឈឺធ្ងន់ខ្លាំងទៀត
នឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងដំណើរការទៅមុខដោយគ្មានអំពើហិង្សាលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដាចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាមុន
អរគុណលក្ខិណាក្រសួងការបរទេសចិនបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាវិនិយោគិនបរទេសនៅតែមានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងចំពោះប្រទេសចិនការលើកឡើងនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំអះអាងថាការដំឡើងពន្ធគយរបស់លោកលើទំនិញចិនបានធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុននានាងាកចេញពីប្រទេសនេះលោកត្រាំបានបញ្ជាក់នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយដែលបានចាក់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាសំទោសអាទិត្យកន្លងទៅនេះថាការដំឡើងពន្ធគយរបស់លោកលើទំនិញចិនបានធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុននានាបដូរផលិតកម្មរបស់ខ្លួនចេញពីប្រទេសនេះទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសផ្សេងទៀតនៅទ្វីបអាស៊ីគេមិនឃើញមានការត្រៀមចរចាពាណិជ្ជកម្មណាមួយបន្ថែមទៀតរវាងមន្ត្រីកម្ពុជាពាណិជ្ជកម្មចិននិងមន្ត្រីកម្ពុជាពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើឡើងនោះទេតាំងពីការចរចាជុំចុងក្រោយបានបញ្ចប់ទៅកាលពីថ្ងៃទី10ខែឧសភាកន្លងទៅនេះដែលនៅថ្ងៃនោះលោកត្រាំបានដំឡើងពន្ធគយពី10ទៅ 25% លើទំនិញចិនដែលមានតម្លៃប្រហែល200,000លានដុល្លារតាំងពីពេលនោះមកប្រទេសចិនបានប្រើវោហារសាស្ត្រកាន់តែខ្លាំងក្លាជាងមុនដោយបញ្ជាក់ថាការចាប់ផ្ដើមចរចាពាណិជ្ជកម្មឡើងវិញទំនងជាមិនកើតឡើងក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះទេអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកលូខាងបានឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងរបស់លោកត្រាំថាវិនិយោគិនបរទេសនៅតែមានសុទិដ្ឋិនិយមចំពោះប្រទេសចិនលោកបញ្ជាក់ដូចនេះថាទោះបីជាប្រហែលមួយឆ្នាំកន្លងមកនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្តគម្រាមកំហែងលើទំនិញចិនដោយការយកពន្ធគយបន្ថែមក៏ដោយក៏យើងឃើញថាសុទិដ្ឋិនិយមរបស់វិនិយោគិនបរទេសចំពោះប្រទេសចិននៅតែខ្ពស់ដដែលលោកលូខាងបានបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដូចជាក្រុមហ៊ុន Tesla ក្រុមហ៊ុន BASF និងក្រុមហ៊ុន BMW ជាដើមបានបង្កើនការវិនិយោគរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសចិនកាលពីពេលថ្មីៗនេះ
ប្រធានគណៈកម្មាធិការនីតិកម្មនៃសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Gerald Nadler បាននិយាយថាគណៈកម្មាធិការគ្រោងនឹងប្រើប្រាស់គ្រប់យន្តការច្បាប់ទាំងអស់ដែលខ្លួនមានដើម្បីចាត់វិធានការលើលោក Don Magan ទីប្រឹក្សាសេតវិមានប្រសិនបើលោកមិនអនុវត្តតាមបទបញ្ជារបស់គណៈកម្មាធិការដែលបានបញ្ជាឲ្យលោកចូលបង្ហាញខ្លួនធ្វើសក្ខីកម្មនៅថ្ងៃអង្គារនេះតាមរយៈលិខិតមួយច្បាប់ផ្ញើទៅលោក Magan កាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញលោក Nadler បានជំទាស់ទៅនឹងបទបញ្ជាដែលចេញដោយសេតវិមានតែបានបញ្ជាមិនឲ្យលោក Magan ចូលធ្វើសក្ខីកម្មហើយក្រសួងយុត្តិធម៌ក៏បានប្រាប់ទៅសភាផងដែរថាសភាមិនអាចបង្ខំឲ្យលោក Magan ចូលបង្ហាញខ្លួននោះទេលោក Nadler បានសរសេរតបទៅវិញថាគណៈកម្មាធិការបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាលោក Magan នឹងប្រឈមផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរប្រសិនបើលោកមិនបង្ហាញខ្លួននៅថ្ងៃអង្គារនេះទេលោក Nadler បានបញ្ជាក់ទៀតថាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានព្យាយាមរារាំងអតីតមន្ត្រីសេតវិមានរូបនេះមិនឲ្យប្រាប់សភាដែលជាស្ថាប័នរបស់រដ្ឋាភិបាលអំពីកំហុសរបស់លោក និងថាបទបញ្ជារបស់សេតវិមានគ្មានហេតុផលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យលោកម៉ាហ្គានគេចចេញពីកាតព្វកិច្ចមិនចូលបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខសភានេះបានទេ។លោកណែឡឺបានថ្លែងបន្ថែមទៀតថាគណៈកម្មាធិការចង់សាកសួរលោកម៉ាហ្គានអំពីបញ្ហាមួយចំនួនដែលលោកប្រធានាធិបតីចាត់វិធានការឬបានបញ្ជាឲ្យលោកចាត់វិធានការនានាដែលអាចជាការរំលោភលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញរួមទាំងការរារាំងដល់ដំណើរការស៊ើបអង្កេតលើការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីផងដែរ។លោក William Burke ដែលជាមេធាវីរបស់លោកម៉ាហ្គានបានធ្វើការបញ្ជាក់កាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទថាកូនក្តីរបស់លោកនឹងមិនបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខគណៈកម្មាធិការសភានៅថ្ងៃអង្គារនេះទេ។
ប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីលោកជូកូវីដូដូបានឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីខែមុនដោយទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួន 55.5% នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់គណៈកម្មាធិការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកវីដូដូដែលគេស្គាល់ភាគច្រើនដោយឈ្មោះហៅក្រៅរបស់លោកថាជូកូវីបានយកឈ្នះគូប្រជែងរបស់លោកគឺអតីតឧត្តមសេនីយ៍យោធាលោកប្រាបូវស៊ូប៊ីនតូដោយលោកស៊ូប៊ីនតូទទួលបានសម្លេងឆ្នោតតែ 44.5% ប៉ុណ្ណោះការប្រកាសរបស់គណៈកម្មាធិការបោះឆ្នោតនេះបានធ្វើឡើង1ម៉ោងក្រោយមកបន្ទាប់ពីគណៈកម្មាធិការនេះបញ្ចប់ការរាប់សម្លឹកឆ្នោតបន្ទាប់ពីបានរៀបចំការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី17ខែមេសាកន្លងមកលោកវីដូដូឈ្នះសម្លេងឆ្នោតនៅក្នុងខេត្តចំនួន21ចំណែកឯលោកស៊ូប៊ីនតូវិញឈ្នះសម្លេងឆ្នោតនៅក្នុងខេត្តចំនួន13គេមិនទាន់ឃើញមានការលើកឡើងជាផ្លូវការណាមួយពីការិយាល័យយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកវីដូដូនៅឡើយទេបន្ទាប់ពីគណៈកម្មាធិការបោះឆ្នោតបានប្រកាសអំពីលទ្ធផលនេះមក
នៅថ្ងៃអង្គារនេះភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន Samsung បានឡើងថ្លៃជាង 4% ខណៈក្រុមហ៊ុន Huawei ដែលជាគូប្រជែងកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាមួយចំនួនរួមទាំងការសម្រេចរបស់ក្រុមហ៊ុន Google ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យារបស់ចិនមួយនេះក្រុមហ៊ុន Google ដែលជាក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតដ៏ធំមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាកន្លែងផ្ទុកទិន្នន័យដ៏សំខាន់មួយដែលគ្រប់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការរបស់ទូរស័ព្ទដៃគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកអាចស្វែងរកទិន្នន័យបាននោះបានប្រកាសថានៅសប្តាហ៍នេះក្រុមហ៊ុននឹងកាត់ផ្តាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Huawei ដើម្បីអនុវត្តតាមបទបញ្ជាប្រតិបត្តិរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ការសម្រេចរបស់ក្រុមហ៊ុន Google នេះអាចបង្កភាពស្មុគស្មាញដល់អ្នកប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃម៉ាក Huawei ដោយសារតែក្រុមហ៊ុន Huawei មិនអាចប្រើសេវារបស់ក្រុមហ៊ុន Google បានដែលរួមទាំងការប្រើសារអេឡិចត្រូនិកតាមរយៈ Gmail និងកម្មវិធី Google Maps ផងដែរក្រុមអ្នកវិនិយោគជឿថាការខាត់បងរបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei អាចជាផលចំណេញសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Samsung ដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតទូរស័ព្ទដៃដ៏ធំបំផុតមួយនៅក្នុងពិភពលោកដែលប្រឈមនឹងការប្រកួតប្រជែងយ៉ាងខ្លាំងពីក្រុមហ៊ុនចិនកិត្តិកម្មថ្ងៃល្ងាចថ្ងៃអង្គារនេះភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន Samsung បានឡើងថ្លៃ4.3%ក្រុមអ្នកវិភាគបាននិយាយថាបំរាមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើឲ្យខូចខាតដល់លទ្ធភាពរបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបង្ហាញការព្រួយបារម្ភនៅពេលដែលការកោះហៅអ្នកប្រឆាំងកើនដល់ជាង100នាក់យុទ្ធនាការបោះឆ្នោតជ្រើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងដំណើរការទៅមុខដោយគ្មានអំពើហិង្សាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងអាមេរិកនិងចិនបណ្ដាលឲ្យមានការខ្វាយខ្វល់នៅរដ្ឋសភាអាមេរិកប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ចង់ឲ្យជនចំណាក់ស្រុកដែលមានជំនាញខ្ពស់មករស់នៅអាមេរិកមិនមែនដោយការចាប់ឆ្នោតនោះទេនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកយមប្រសិទ្ធិរិទ្ធស្ថាបនិកវ័យក្មេងដែលបង្កើតមនុស្សយន្តដោះមីនអំពីដំណើរការសាងសង់ម៉ាស៊ីនដោះមីនក្តីសង្ឃឹមនិងបញ្ហាប្រឈមនានានិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីសត្វលាដើររាតត្បាតបំផ្លិចបំផ្លាញភូមិអូតមែននៅក្នុងរដ្ឋ Arizona សហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានលើកឡើងពីកង្វល់ជាថ្មីម្ដងទៀតចំពោះការតាមយាយីទៅលើសកម្មជនអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរហូតមកទល់ពេលនេះសកម្មជននយោបាយអតីតបកប្រឆាំងជាង100នាក់ត្រូវបានកោះហៅលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញានៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភនៅថ្ងៃអង្គារនេះចំពោះការកោះហៅនិងការឃុំខ្លួនសកម្មជននយោបាយរបស់អតីតគណបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងរីករាលដាលកង្វល់របស់លោកស្រីរ៉ូណាស្មីតធ្វើឡើងស្របពេលដែលតុលាការខេត្តបាត់ដំបងបានកោះហៅអតីតសកម្មជននយោបាយប្រឆាំងចំនួន4នាក់បន្ថែមទៀតមកសាកសួរគណៈដែលការកោះហៅអតីតអ្នកនយោបាយប្រឆាំងបានកើនដល់ជាង100នាក់នៅក្នុងខេត្តចំនួន5ក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយតាមទំព័រ Facebook របស់អង្គការសហប្រជាជាតិអ្នករាយការណ៍ពិសេសលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតបានសរសេរថាការិយាល័យឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជាកំពុងតាមដានដោយកង្វល់អំពីស្ថានភាពរបស់អតីតមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានកោះហៅឬឃុំខ្លួនដោយមន្ត្រីនគរបាលឬតុលាការអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានលើកឡើងវិញនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកស្រីក្នុងអំឡុងពេលបេសកកម្មរបស់លោកស្រីនាពេលថ្មីៗនេះថាមានតម្រូវការផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌នយោបាយដែលផ្ដោតទៅលើការដោះស្រាយបញ្ហាជាជាងផ្ដោតទៅលើបញ្ហាបុគ្គលនានាលោកស្រីសង្កត់ធ្ងន់ថាការដោះស្រាយបញ្ហានេះរួមជាមួយនឹងការការពារដោយច្បាប់នៃសេរីភាពបញ្ចេញមតិអាចជួយឲ្យមានភាពជោគជ័យលើបញ្ហាប្រឈមនានាស្ដីពីស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្នដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងមូលទោះជាយ៉ាងណាលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងកាន់អំណាចបានឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីព្រួយបារម្ភរបស់មន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិថាកង្វល់របស់លោកស្រីស្មីតគឺជាទម្លាប់របស់លោកស្រីទៅហើយហើយលោកបានឆ្លើយតបបញ្ច្រាស់មកវិញថាលោកស្រីស្មីតគួរតែទៅអប់រំក្រុមប្រជាពលរដ្ឋក្នុងបកប្រឆាំងកុំឲ្យប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះដែរអតីតសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន4នាក់បន្ថែមទៀតរួមមានលោកសុនចម្រើនអតីតមេឃុំពីមឯកលោកភឿឡំអតីតមេឃុំសំរោងក្នុងអ្នកស្រីនីរំដួលអតីតមេឃុំព្រែកលួងនិងលោកសុកសុភ័ក្រជំទប់ទី1ឃុំព្រែកនរិនបានចូលបំភ្លឺនៅសាលាដំបងខេត្តបាត់ដំបងពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងប្រឆាំងនិងបំពានសាធារណៈតុលាការកំពូលតុលាការកំពូលបានសម្រេចរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីចុងឆ្នាំ2017ជួងតាមលោកយិនមេងលីអ្នកសម្របសម្រួលប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលើកឡើងថាករណីកោះហៅអតីតមន្ត្រីនិងអតីតសកម្មជនរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានយោបាយជាមួយនឹងយុទ្ធនាការរៀបដៃស្អាតនិងការចេញវីដេអូគាំទ្រដល់សកម្មភាពរបស់ប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺលោកសំរៀងស៊ីនៅក្រៅប្រទេសលោកយិនមេងលីបានអំពាវនាវឲ្យមានការបញ្ចប់ករណីចោទសួរទៅលើអតីតសកម្មជនគណៈបក្សប្រឆាំងដែលផ្អែកទៅលើសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិយោបល់
តុលាការឬក៏អាជ្ញាធរក៏បីតាបញ្ចប់បញ្ហានេះគុំធ្វើឲ្យស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសយើងកាន់តែគុំធ្វើឲ្យទៀតក៏បីតាតកោរឿងទុកអត្តកថាទៅបញ្ចប់បញ្ហានេះទៅគឺវាជាសិទ្ធិវាជាសេរីភាពទេក្នុងការបញ្ចេញមតិវាពុំមែនជាចលនាហើយក៏ពុំមែនជាការប្រឆាំងនឹងសាធារណការអីដែរបាទ
លោកអំសំអាតប្រធានគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសការិយាល័យស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការលីកាដូបានប្រាប់ VOA ថាការចាប់ខ្លួនអតីតមន្ត្រីនិងសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងឆាកនយោបាយក៏ដូចជាដំណើរការប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធមកលើកម្ពុជា
បើយើងមើលទៅវាអាចនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៀតសម្រាប់តកតងនឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការចូលរួមតកតងជីវភាពនយោបាយនឹងហើយខ្ញុំគិតថាវាអាចនឹងប៉ះពាល់បន្ថែមទៀតតកតងនឹងដំណើរការប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA នោះផងដែរបាទ
លោកអំសំអាតក៏បានផ្ដល់ការសន្និបាតផងដែរថាយ៉ាងហោចណាស់អតីតមន្ត្រីនិងសកម្មជនជាង100នាក់នៃគណៈបកប្រឆាំងនៅទូទាំងប្រទេសកំពុងប្រឈមនឹងការឃ្លាំមើលឬការកោះហៅសាកសួរពីសំណាក់អាជ្ញាធរមកទល់ពេលនេះដែលរួមមាននៅខេត្តបាត់ដំបងកំពង់ស្ពឺកំពង់ធំកណ្ដាលនិងបន្ទាយមានជ័យកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្ដាហ៍មុននេះលោកពលទិដ្ឋនីអាយុ49ឆ្នាំដែលជាអតីតហេរញ្ញិករបស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំខេត្តកំពង់ឆ្នាំងត្រូវបានចាប់និងឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នក្នុងស្រុកកំពង់ត្រឡាចខេត្តកំពង់ឆ្នាំងក្រោមបទចោទថាលោកធ្វើសកម្មភាពផ្ដល់សេវាសុខាភិបាលខុសច្បាប់ VOA មិនអាចទទួលសំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌គឺលោកចិនម៉ាលីននិងលោកកឹមសន្តិភាពព្រមទាំងលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបានទេមកទល់ថ្ងៃអង្គារនេះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅសល់តែ5ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះ
ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌនិងចាប់ផ្ដើមនៅប្រទេសកម្ពុជាស្របពេលជាមួយគ្នានេះការឃោសនាដើម្បីរកសម្លេងឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតអសកលនេះក៏កំពុងប្រព្រឹត្តទៅដោយគ្មានការតវ៉ាពីភាគីគណៈបកណាមួយដែលចូលរួមការបោះឆ្នោតនោះឡើយអ្នកវិភាគនយោបាយរំពឹងថាគណៈបកកាន់អំណាចនឹងច្បាមយកអាសនៈជាង 10,000 ពីការបោះឆ្នោតនេះគណៈដែលមិនមានវត្តមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយលោកហូរៈស្មីនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកហងពុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបបានឥដឹងនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាដំណើរការឃោសនាស្វែងរកសម្លេងឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកនិងខណ្ឌបានប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយរបៀបរៀបរយនិងគ្មានការតវ៉ាឬក៏ការប៉ះទង្គិចណាមួយបានកើតឡើងឡើយ
យោងទៅតាមរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតក្រុមខេត្តនិងរាជធានីណាបានបង្ហាញថាការឃោសនាមកដល់នេះมันមានបញ្ហាអតកម្មឬមួយក៏มันមានការប៉ះទង្គិចណាកើតឡើងរវាងគណៈបកនយោបាយឬក៏ជាមួយតេជជននោះទេបាទ
ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកនិងខណ្ឌគឺជាការបោះឆ្នោតអសកលប្រជាពលរដ្ឋទូទៅមិនអាចចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាទាំងនោះបានទេគឺមានតែសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់សរុបចំនួន 11,572 រូបដែលមានតំណែងតែប៉ុណ្ណោះដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាថ្នាក់ខ្ពស់របស់ខ្លួនបានអាសនៈសម្រាប់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកនិងខណ្ឌមានចំនួន 4,114 នៅទូទាំង25ខេត្តរាជធានីដោយឡែកការឃោសនាបោះឆ្នោតរយៈពេល8ថ្ងៃបានឈានដល់ថ្ងៃទី4ហើយនៅថ្ងៃនេះក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកោជបបានគូបញ្ជាក់ថាគណៈបកនយោបាយចំនួន6ក្នុងចំណោមបកនយោបាយសរុបចំនួន7បានចេញឃោសនានៅតាមមណ្ឌលរាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌស្ថិតក្នុងបរិយាកាសដែលមានសន្តិសុខនិងសណ្តាប់ធ្នាប់ល្អដោយគ្មានអំពើហិង្សាគណៈបកទាំង6នោះរួមមានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគណៈបកឆន្ទៈខ្មែររបស់លោកគង់មុនីការកូនប្រុសពៅរបស់លោកគង់គំគណៈបកយុវជនកម្ពុជារបស់លោកពេជ្រស្រស់គណៈបកខ្មែររួបរមជាតិរបស់លោកញឹកប៊ុនឆៃអតីតមេតបស្មោះស្ម័គ្រនិងព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរិទ្ធគណៈបករាជនិយមហ្វុនស៊ីពេចដែលធ្លាប់ស្ថិតក្រោមការដឹកនាំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរិទ្ធព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរិទ្ធដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងមានបញ្ហាសុខភាពដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កាលពីឆ្នាំមុននិងគណៈបកសញ្ជាតិកម្ពុជាសេចក្តីប្រកាសរបស់កោជបបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាមានតែគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលបានចុះឃោសនានៅតាមរាជធានីខេត្តក្រុងច្រើនជាងគេដល់ទៅ17រាជធានីខេត្តក្រុងដែលរួមមានរាជធានីភ្នំពេញសៀមរាបប៉ៃលិននិងកំពង់ស្ពឺជាដើមដែលមានមនុស្ស 5,346 នាក់ចូលរួមចំណែកគណៈបក5ផ្សេងទៀតបានធ្វើសកម្មភាពឃោសនាក្នុងទ្រង់ទ្រាយតូចនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តមួយចំនួនក្នុងចំណោមគណៈបកទាំង5នេះគណៈបកហ្វុនស៊ីនពេជ្រដែលធ្លាប់ជាដៃគូប្រជែងអំណាចដ៏សំខាន់ជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានធ្វើសកម្មភាពឃោសនាក្នុងស្រុកឧដុង្គនិងស្រុកថ្ពងខេត្តកំពង់ស្ពឺដោយមានអ្នកចូលរួមប្រមាណ20នាក់ប៉ុណ្ណោះគណៈបកនេះក៏បានជួបជុំជាមួយក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ព្រៃសរនិងខណ្ឌលង្កោនៅរាជធានីភ្នំពេញផងដែរនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកនិងខណ្ឌនេះពុំមានការចូលរួមរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះទេដោយសារគណៈបកនេះត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយចោលកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ដោយចោទប្រកាន់ថាគណៈបកនេះបានខុបខិតជាមួយបរទេសដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលអាសនៈសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់សរុបចំនួន 5,007 របស់គណៈបកនេះត្រូវបានយកទៅបែងចែកឲ្យគណៈបកនយោបាយផ្សេងដែលទទួលបានសម្លេងគាំទ្រក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីឆ្នាំ2017ក្នុងនោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានផលពីការបែងចែកនេះច្រើនជាងគេក្នុងស្ថានភាពដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបន្តមិនមានវត្តមានក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សានេះលោកអែមសវណ្ណរាអ្នកវិភាគនយោបាយឯករាជ្យលើកឡើងថាគណៈបកប្រជាជននឹងក្តោបយកអាសនៈស្ទើរតែទាំងអស
់គណៈបកតូចតូចជាងជ័យវាតិចតួចវាអាចបាត់បង់ទៅទៀតនៅក្នុងយន្តការនៃកម្លាំងការឃោសនាឬក៏ចំហនយោបាយវាអត់ស្អីមានសកម្មភាពខ្ញុំគិតថាវាពិបាកនឹងប្រគល់ជាជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអាជ្ញាមិនអាចដណ្ដើមបានទេបាទ
លោកសុអេសានណែនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាធ្លាប់បញ្ជាក់ឲ្យ VOA ដឹងថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងនៅតែរក្សាតំណែងក្រុមប្រឹក្សារបស់ខ្លួនយ៉ាងច្រើនលើសលប់តដដែលដោយឡែកកោជបបានប្រកាសឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី21ខែឧសភានេះថា មានអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតសរុបចំនួន1010អ្នកមកពីអង្គការនិងសមាគមក្នុងស្រុកចំនួន19បានចុះឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីអ្នកសង្កេតការហើយគណៈបកនយោបាយចំនួន3គឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកហ្វុនស៊ិនពេជ្រនិងគណៈបកខ្មែររួបរមជាតិបានដាក់ភ្នាក់ងារពេញសិទ្ធិនិងបំរុងចំនួនសរុប1152អ្នកដើម្បីអង្កេតការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌការបោះឆ្នោតដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី26ខែឧសភានេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងយកពន្ធគយកាន់តែច្រើនឡើងមិនធ្លាប់មានពីមុនមកដែលបណ្ដាលឲ្យទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុមានការរអាក់រអួលនោះសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងសម្ដែងនៅក្តីសង្ឃឹមថានឹងមានសេចក្តីសម្រេចដ៏ឆាប់រហ័សក៏ប៉ុន្តែធំទូលាយមួយនៃចំនួនពាណិជ្ជកម្មដ៏ខ្លាំងរវាងអាមេរិកជាមួយនឹងចិនលោក Michael Bowman អ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA នៅព្រឹទ្ធសភារាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការខ្វល់ខ្វាយមានកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅវិមានរដ្ឋសភា Capitol Hill បន្ទាប់ពីចិនបានធ្វើការសងសឹកប្រឆាំងនឹងការយកពន្ធគយថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយការដំឡើងពន្ធគយលើទំនិញដែលផលិតនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកទោះជាអញ្ចឹងក៏ដោយព្រឹទ្ធសភារបស់គណៈបកទាំងពីរនិយាយថាគេត្រូវតែប្រឈមនឹងចិនលោក Chris Van Hollen សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមកពីរដ្ឋ Maryland បាននិយាយជាមួយ VOA ថា
We need to challenge China to change a lot of its trade practices.
យើងចាំបាច់ត្រូវជំទាស់ប្រឆាំងចិនដើម្បីកែប្រែរបៀបធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិននិងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មក្នុងស្រុករបស់ចិន។ឧទាហរណ៍ពួកគេបានលួចការសម្ងាត់បច្ចេកវិទ្យារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាយូរយារណាស់មកហើយ
។ក៏ប៉ុន្តែលោក Van Hollen បានដាក់កំហុសលើការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់របស់ប្រធានាធិបតីលើពុនកុយ។
What I see is a tariff only strategy. I don't see a more.
អ្វីដែលខ្ញុំឃើញជាយុទ្ធសាស្ត្រពន្ធគយតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំមើលឃើញថាគ្មានយុទ្ធសាស្ត្រធំទូលាយឆ្ពោះទៅកាន់ដំណោះស្រាយជាមួយចិននោះទេអ្នកប្រើប្រាស់ទំនិញអាមេរិកាំងកំពុងបង់ប្រាក់កាន់តែច្រើនឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃការនេះមិនមែនអំពីថាតើក្រុមហ៊ុនចិនលក់បានប៉ុន្មានឬអំពីថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកលក់ទំនិញបានប៉ុន្មានទៅឲ្យចិននោះទេ
ក្នុងចំណោមអ្នករិះគន់ខ្លាំងបំផុតអំពីការព្រួយកង្វល់នៃសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មនោះគឺកសិករអាមេរិកាំងលោក Roy Blunt សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋតំណាងរដ្ឋ Missouri ដែលសម្បូរខាងវិស័យកសិកម្មលោកបានថ្លែងថា
កសិកររដ្ឋ Missouri បានលក់សណ្ដែកសៀងប្រហែល 25% ទៅឲ្យចិនហើយទីផ្សារសណ្ដែកសៀងពោតសត្វពាហនៈលក់ទៅឲ្យចិនដែលជាផ្សារដ៏ធំមួយត្រូវបានគេបង្អាក
់ក៏ប៉ុន្តែលោក Blunt នេះជឿថាបរដ្ឋអាមេរិកាំងយល់ថាការប៉ះពាល់ខាងសេដ្ឋកិច្ចរយៈពេលខ្លីជាការចាំបាច់ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅលក្ខខណ្ឌពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិន
If there's a trade fight worth having it's the trade fight with China
ប្រសិនបើមានការប្រយុទ្ធខាងពាណិជ្ជកម្មឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងវាជាការប្រយុទ្ធខាងពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិនចិនជាអ្នករកស៊ីមិនត្រឹមត្រូវ
គណៈដែលចិនលោះពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនកំពុងខ្លាយជាដើមរឿងព័ត៌មានភាគច្រើននោះលោក Blunt ក៏បានជំរុញឲ្យសភាពិចារណាឲ្យបានរហ័សពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីថ្មីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញផែនការអន្តរប្រវេសន៍របស់លោកដែលមានរួមបញ្ចូលការបញ្ឈប់លែងឲ្យមានទថាការភាពចម្រុះអន្តរប្រវេសន៍ដែលគេស្គាល់ថាការចាប់ឆ្នោតយកសិទ្ធិរស់នៅដោយកាត់បន្ថយយ៉ាងច្រើននៅចំនួនទថាការឧបត្ថម្ភចុងផ្ដើមដោយគ្រួសារហើយចាត់វិធានការឆ្ពោះទៅការប្រព័ន្ធផ្អែកលើគុណសម្បត្តិវិញពួកប្រជាធិបតេយ្យបានចានចោលផែនការនេះពីព្រោះវាមិនបានដោះស្រាយជោគវាសនារបស់ពួកអ្នកប្រាថ្នាមករស់នៅក្នុងអាមេរិកឬដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Dreamers ចំនួន 700,000 នាក់ដែលត្រូវបាននាំមកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពួកគេជាកុមារ អ្នកស្រី Patsy Vidakuswara អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានប្រចាំសេតវិមានរបស់ VOA រាយការណ៍ហើយលោកឈឹមសមិទ្ធជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
បើតាមគណៈកម្មការជាតិខាងវិទ្យាសាស្ត្រថា 30% នៃពួកអ្នកធ្វើការខាងវិទ្យាសាស្ត្រនិងខាងវិស្វកម្មនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានបរិញ្ញាបត្រជាពួកជនកើតនៅប្រទេសក្រៅប្រធានាធិបតី Donald Trump ចង់ឲ្យមានពួកជនអន្តរប្រទេសមានការប៉ិនប្រសពខ្ពស់បែបនេះច្រើនជាងមុនលោកត្រឹមនិយាយថា
A new legal immigration system that protects American wages promotes
នេះជាប្រព័ន្ធអន្តរប្រទេសថ្មីមួយត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ដែលការពារប្រាក់បៀវត្សរ៍អាមេរិកាំងឧបត្ថម្ភខ្ញុំផ្ដើមសេចក្តីថ្លៃថ្នូរអាមេរិកាំងហើយតាក់ទាញពួកមនុស្សដែលប្រកែមកពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោក
សហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ទិដ្ឋាការឲ្យជនបរទេសមួយលានមួយសែនអ្នកដែលមានសិទ្ធិរស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍ក្នុងប្រទេសអាមេរិកដែលគេស្គាល់ថាបានបៃតងជារៀងរាល់ឆ្នាំភាគច្រើននៃក្រុមជនទាំងនេះដែលបានទទួលទិដ្ឋាការបែបនេះជាពួកបុគ្គលដែលមានចំណងតាក់ទងគ្រួសារជាមួយពួកពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកជាជាងផ្អែកលើការប៉ិនប្រសពឬការមានការងារធ្វើលោកត្រឹមចង់កាត់បន្ថយចំនួនទិដ្ឋាការឧបត្ថម្ភផ្ចង់ផ្ដាំដោយក្រុមគ្រួសារហើយបង្កើនទិដ្ឋាការដែលលោកហៅថាផ្អែកលើគុណសម្បត្តិលោកចង់កាត់បន្ថយពាក់កណ្ដាលចំនួនទិដ្ឋាការផ្អែកលើមនុស្សធម៌ដោយពួកអ្នកស្វាស្វែងសមសិទ្ធិជ្រកកោននិងពួកជនភៀសខ្លួននិងបញ្ឈប់កម្មវិធីចាប់ឆ្នោតដើម្បីឲ្យបានបានពណ៌បៃតងលោកត្រឹមនិយាយថា
Random selectionis contrary to American values
ការជ្រើសរើសព្រីព្រាវជាការផ្ទុយនឹងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់អាមេរិកាំង
លោកត្រឹមបានហៅសេចក្តីស្នើនេះថាជាទិដ្ឋាការសម្រាប់កសាងប្រទេសអាមេរិកការផ្ដល់ទិដ្ឋាការនេះត្រូវកំណត់ដោយពិន្ទុដែលមានរួមបញ្ចូលអាយុការចេះភាសាអង់គ្លេសការសិក្សាអប់រំការផ្ដល់ការងារឬការសន្យាអំពីការធ្វើវិនិយោគនិងការប្រឡងជាប់ការធ្វើតេស្តអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនិងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងពួកប្រជាធិបតេយ្យបានចាន់ចោលផែនការនេះរបស់លោកតឹមដែលផ្អែកលើគុណសម្បត្តិលោកសេណាស៊ីប៉ាលូស៊ីប្រធានសភាតំណាងរាជអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថា
They're saying family is without merit. Are they saying most of the people have ever come to the United States?
លោកសេណាស៊ីប៉ាលូស៊ីមានប្រសាសន៍ថាតើពួកសាធារណរដ្ឋនិយាយថាគ្រួសារគ្មានភាពសមនឹងបានទិដ្ឋការមករស់នៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកឬទេតើពួកគេនិយាយថាមនុស្សភាគច្រើនដែលមករស់ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសយើងមិនសមនឹងទទួលទិដ្ឋាការពីព្រោះពួកគេគ្មានបរិញ្ញាបត្រខាងវិស្វកម្មឬបែបណាផែនការនេះរបស់លោកត្រឹមក៏មិនបានដោះស្រាយបញ្ហាពួកដាកាគឺពួកបុគ្គល7សានអ្នកប៉ងប្រាថ្នារស់នៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកហើយដែលបាននាំមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីកុមារនិងពួកជនអន្តោប្រវេសន៍គ្មានឯកសាររាប់លានអ្នកដែលបាននៅក្នុងប្រទេសអាមេរិករួចហើយនោះលោក David Beer ដែលជាអ្នកវិភាគគោលនយោបាយអន្តរប្រវេសន៍នៅឯវិទ្យាស្ថានកេតូនិយាយថា
This is not something that has any path to becoming a law
នេះមិនមែនជាផែនការមួយដែលស្ថិតនៅលើមីគីមួយនឹងខ្លះជាច្បាប់ទេនៅចុងសន្ទរកថារបស់លោកប្រធានាធិបតីបាននិយាយបំភ័យថាប្រសិនបើសភាមិនអនុម័តផែនការនេះទេពួកសាធារណរដ្ឋនឹងអនុម័តវានៅពេលណាដែលលោកជាប់ឆ្នោតជាថ្មីហើយពួកសាធារណរដ្ឋមានសម្លេងច្រើនជាងមុននៅក្នុងសភាខ្ញុំយល់ថាយើងឃើញហើយរយៈពេល2ឆ្នាំដែលប្រធានាធិបតីរូបនេះបានកាន់តំណែងនឹងពួកសាធារណរដ្ឋក្នុងសភាដែលមានការរួបរួមគ្នាក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបានធ្វើអ្វីឲ្យបានការអំពាវនាវប្រទេសទេដូច្នេះខ្ញុំមិនយល់ថាសេចក្តីស្នើនេះមានឱកាសទទួលបានការអនុម័តទេ
សំណើនេះរបស់លោកត្រឹមក៏មិនបានដោះស្រាយបញ្ហាខ្វះកម្មករសម្រាប់ធ្វើការងារដែលមិនតម្រូវឲ្យមានការប៉ិនប្រសពខ្ពស់ទេលោក Rick Su ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍នៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Buffalo បាននិយាយថា
The industries that are complaining about worker shortagesare specifically looking for
ឧស្សាហកម្មនានាដែលត្អូញត្អែរអំពីការខ្វះកម្មករកំពុងស្វែងរកពួកជនអន្តោប្រវេសន៍ឲ្យមកធ្វើការជាពិសេសទោះជាក្នុងវិស័យសំណង់វិស័យកសិកម្មឬវិស័យខ្ចប់សាច់ក៏ដោយមានសេចក្តីត្រូវការច្រើនក្នុងផ្នែកពិសេសទាំងនេះហើយប្រព័ន្ធអន្តោប្រវេសន៍សម្រាប់មនុស្សមានការប៉ិនប្រសពខ្ពស់ទោះណាជាមានសារៈសំខាន់ក៏ដោយក៏មិនបានដោះស្រាយសេចក្តីត្រូវការឯទៀតរបស់យើងទេ ហើយថិតនៅលើកម្រិតមានការប៉ុនប្រសពទៀត
លោកត្រឹមនៅតែទទូចអំពីការកសាងជញ្ជាំងព្រំដែនហើយលោកចំបង្កើតមូលនិធិមួយបានប្រាក់មកពីការបង់ប្រាក់ឆ្លងកាត់ព្រំដែនដើម្បីជួយបងសុហ៊ីនៃការស្ថាបនាជញ្ជាំងនេះ
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកយឹមប្រសិទ្ធិរិទ្ធស្ថាបនិកវ័យក្មេងដែលបង្កើតមនុស្សយន្តដោះមីនអំពីដំណើរការសាងសង់ម៉ាស៊ីនដោះមីនក្តីសង្ឃឹមនិងបញ្ហាប្រឈមនានានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសត្វលៀដែលរាតត្បាតបំផ្លិចបំផ្លាញភូមិអូតមែននៅក្នុងរដ្ឋ Arizona សហរដ្ឋអាមេរិកតទៅនេះលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូបចិន្តាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៃយប់នេះ
អ្នកកសែតរុស្ស៊ីជាង180អ្នកជំរុញឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីមានសេរីភាពបញ្ចេញមតិ
មន្ត្រីរដ្ឋបាលលោកត្រាំថ្លែងចំពោះមុខសភាពាក់ព័ន្ធនឹងការគម្រាមកំហែងរបស់អ៊ីរ៉ង
់អង្គការសហប្រជាជាតិជំរុញប្រទេសនានាឲ្យការពារពលរដ្ឋដែលចាកចេញពីប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡា
ខ្មានកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់មនុស្សនៅវិហារសាសនានៅណូវែលសេឡង់ត្រូវបានអាជ្ញារដ្ឋអាជ្ញាចោទប្រកាន់ក្រោមបទចោទអំពើភេរវកម្ម
លំដាប់តទៅនេះលោកភីសុភីដានិងអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្តាផ្សាយជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភីដាមុន
អរគុណលក្ខិណានៅថ្ងៃអង្គារនេះអ្នកកាសែតជាង180អ្នកនៃកាសែត Commersant ដែលជាកាសែតល្បីឈ្មោះរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីបានចុះហត្ថលេខាលើលិខិតចំហមួយសម្រាប់អ្នកអានដោយបញ្ជាក់ថាប្រទេសរុស្ស៊ីសមនឹងមានសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិវិធានការនេះបានធ្វើឡើងមួយថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីអ្នកកាសែតជិត12អ្នកដែលជាអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មាននយោបាយឲ្យកាសែត Commersant បានឈប់ធ្វើការដែលជាការរួមកម្លាំងគ្នាជាមួយនឹងអ្នកកាសែត2អ្នកទៀតដែលត្រូវបានគេបញ្ឈប់ពីការងារពាក់ព័ន្ធនឹងអត្ថបទមួយដែលសរសេរអំពីការផ្លាស់ប្ដូរដែលអាចទៅរួចនៃថ្នាក់ដឹកនាំព្រឹទ្ធសភារបស់រុស្ស៊ីនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកកាសែតអ្នកកាសែត2អ្នកត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារតាមសំណើរបស់អ្នកមានភាគហ៊ុននៅក្នុងកាសែតនេះដោយសារតែអត្ថបទរបស់ពួកគេទាំងនេះបានសរសេរថាប្រធានព្រឹទ្ធសភារុស្ស៊ីអ្នកស្រី Valentina Matvienko ដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងមុតមមចំពោះរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីអាចចោះចេញពីតំណែងនៅក្នុងលិខិតចំហនោះអ្នកកាសែតទាំងនោះបានបញ្ជាក់ថាអ្នកមានភាគហ៊ុននៃកាសែត Commersant នេះបានបំផ្លាញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដ៏ល្អបំផុតមួយរបស់រុស្ស៊ីដើម្បីផលចំណេញរយៈពេលខ្លីអ្នកកាសែតទាំងនោះបានសរសេរបន្តទៀតថាយើងជឿជាក់ថាប្រទេសរុស្ស៊ីសមនឹងមានអនាគតដ៏ត្រចះត្រចង់និងសមនឹងមានសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិអ្នកស្រី Renata Yambayeva ដែលជាអ្នកនិពន្ធនយោបាយនៃកាសែតនេះបាននិយាយថាការសម្រេចនៅក្នុងការបញ្ឈប់និពន្ធនយោបាយរងផ្នែកនយោបាយលោក Maxim Ivanov និងអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានពិសេសលោក Ivan Safronov គឺធ្វើឡើងដោយម្ចាស់កាសែតនេះគឺលោក Alisha Usmanov ដែលជាអ្នកមានឥទ្ធិពលមួយរូបគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូ
ក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋបាលលោកត្រាំដល់ថ្ងៃកំណត់ដើម្បីថ្លែងទៅកាន់សមាជិកសភានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបិទទ្វារនៅថ្ងៃអង្គារនេះអំពីអ្វីដែលសេតវិមានលើកឡើងថាសកម្មភាពរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់គឺជាការគំរាមកំហែងយោធានៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាក្នុងចំណោមសមាជិកសភាដែលនឹងចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅវិមានរដ្ឋសភានៅថ្ងៃអង្គារនេះរួមមានរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោក Mike Pompeo រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសស្ដីទីលោក Patrick Shanahan និងនាយអគ្គសេនាធិការចម្រុះលោកឧត្តមសេនីយ៍ Joseph Danford ពួកមន្ត្រីកម្ពុជាទាំងនោះមានគម្រោងពិភាក្សាជាមួយនឹងសមាជិកសភានានាបន្ទាប់ពីមានការបង្ហាញពីការសង្ស័យពីសំណាក់ក្រុមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកថាអ៊ីរ៉ង់ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើការវាយប្រហារកាលពីសប្តាហ៍មុនទៅលើទីតាំងបូមប្រេងពីរកន្លែងរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៃការវាយប្រហារទៅលើនាវាដឹកប្រេងចំនួន4កាលពីលើកមុនលោកត្រាំបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានបង្កអារិភាពយ៉ាងខ្លាំងលោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកគ្មានជំរឿអ្វីក្រៅពីការឆ្លើយតបទៅវិញដោយការប្រើកម្លាំងយោធាចំពោះទង្វើដ៏កខ្វក់របស់អ៊ីរ៉ង់នេះកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោកមហាម៉ែត Javad Zarif បានធ្វើការឆ្លើយតបទៅអ្វីដែលលោកបានហៅថាជាការប្រមាថដែលលោកបានរំលឹកលោកត្រាំថាពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់បានឈររងមមអស់រយៈពេលរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយខណៈពួកឈ្លានពានបានរលាយបាត់បង់ សមាជិកប្រតិភិខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោកលីនស៊ីក្រាមបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាបន្ទាប់ពីស្ដាប់សេចក្តីសង្ខេបរបស់លោកចនបូលតនទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិវាបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាកាលពីសប្តាហ៍មុនអ៊ីរ៉ង់បានវាយប្រហារទៅលើបំពង់បង្ហូរប្រេងនិងនាវាដឹកប្រេងរបស់ប្រទេសផ្សេងៗនិងបានបង្កើតការគំរាមកំហែងប្រឆាំងនឹងផលប្រយោជន៍របស់អាមេរិកនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់
VOA ទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិ UNHCR កំពុងអំពាវនាវឲ្យបណ្ដាប្រទេសនានាទទួលយកអ្នកដែលគេចចេញពីប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡាដោយលោកបានបញ្ជាក់ថាភាគច្រើននៃអ្នកទាំងនេះត្រូវការការពារបែបជនភៀសខ្លួនអន្តរជាតិអ្នកនាំពាក្យអង្គការ UNHCR អ្នកស្រី Lee Strossel បានលើកឡើងពីស្ថានភាពកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនឡើងផ្នែកនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសិទ្ធិមនុស្សនិងមនុស្សធម៌នៅក្នុងប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡាដែលជាមូលហេតុបណ្ដាលឲ្យមានលំហមនុស្សចេញពីប្រទេសនេះអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ថាមនុស្ស 3,700,000 នាក់បានចាកចេញពីប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡាហើយមនុស្សចំនួន 460,000 នាក់បានសំសិទ្ធជ្រកកោនជាផ្លូវការដែលភាគច្រើននៅតាមបណ្ដាប្រទេសជិតខាងទីភ្នាក់ងារ UNHCR បានបញ្ជាក់ថាដោយសារតែមានការលំបាកនៅក្នុងការកំណត់អំពីករណីនីមួយៗខ្លួនបានស្នើឲ្យបណ្ដាប្រទេសទូទៅទទួលស្គាល់សិទ្ធិបំពេញលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់របស់អ្នកសមសិទ្ធិជ្រកកោនទាំងអស់របស់ប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡាតាមរយៈការកំណត់វិធានល័យដោយផ្អែកលើក្រមទាំងមូលទីភ្នាក់ងារ UNHCR បានបន្ថែមទៀតថាពលរដ្ឋវេនេស៊ុយអេឡាមិនគួរត្រូវបានគេបញ្ជូនត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកំណត់របស់ពួកគេវិញទេនៅពេលឥឡូវនេះទោះបីជាពួកគេមានឋានៈតាមផ្លូវច្បាប់យ៉ាងម៉េចក៏ដោយ
ក្រុមអាជ្ញាធរនៅប្រទេសនូវែលសេឡង់បានចោទប្រកាន់ជនដែលបានប្រកាសខ្លួនឯងថាជាពួកស្បែកសនិយមជ្រុលដែលបានបាញ់សម្លាប់មនុស្ស51នាក់នៅវិហារសាសនាពីរកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុង Christchurch កាលពីខែមីនាថាជាអំពើភេរវកម្មការប្តឹងចោទប្រកាន់នៅថ្ងៃអង្គារនេះប្រឆាំងនឹងជនឈ្មោះ Brenton Tarrant ជនជាតិអូស្ត្រាលីគឺជាការចោទប្រកាន់លើកទី1នៅក្រោមច្បាប់បង្ក្រាបភេរវកម្មរបស់ប្រទេសនូវែលសេឡង់ដែលត្រូវបានអនុម័តកាលពីឆ្នាំ2002ខណៈមានការផ្ទុះឡើងនៃការវាយប្រហារដឹកនាំដោយក្រុមភេរវកម្មអាល់កៃដានៅទីក្រុងញូវយ៉កនិងរដ្ឋធានី Washington ក្រុមរដ្ឋអាជ្ញាក៏បានចោទប្រកាន់ជននេះពីបទចោទបង្កសំទោសក្រោមបទចោទបង្កឃាតកម្មទៅលើអ្នកកាន់សាសនាម្នាក់ដែលបានស្លាប់នៅមន្ទីរពេទ្យកាលពីដើមខែនេះរួមទាំងការចោទប្រកាន់ចំនួន2ករណីផ្សេងទៀតផងដែរតុលាការបានជូនដំណឹងអំពីការចោទប្រកាន់នេះដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់ជនរងគ្រោះនិងអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតពីការវាយប្រហារនេះតាមរយៈការជួបជាលក្ខណៈឯកជនជាមួយនឹងមន្ត្រីប៉ូលីសជនឈ្មោះ Tarrant ដែលមានអាយុ28ឆ្នាំរូបនេះបានបាញ់សម្លាប់មនុស្សនៅឯវិហារ Alnor និងវិហារ Linwood កាលពីថ្ងៃទី15ខែមីនានេះពេលបច្ចុប្បន្នជននេះត្រូវបានអាជ្ញាធរឃុំខ្លួននៅក្នុងពន្ធនាគារដែលមានសន្តិសុខតឹងរឹងបំផុតតុលាការនឹងបើកសវនកម្មបន្ទាប់នៅថ្ងៃទី14ខែមិថុនាខាងមុខនេះ
នៅថ្ងៃអង្គារនេះរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានព្រមានប្រធានាធិបតីថ្មីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky កុំឲ្យស្នើរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតលើប្រទេសរុស្ស៊ីរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់ថាការធ្វើដូច្នេះគឺគ្មានបានជួយអ្វីដល់ការប្រឹងប្រែងរបស់លោក Zelensky នៅក្នុងការបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះទេអ្នកនាំពាក្យរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីបានថ្លែងដូច្នេះបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មពលសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Rick Perry បានបញ្ជាក់នៅក្នុងទីក្រុងគៀវប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington មានបំណងដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមហ៊ុនណាដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងគម្រោងបំពង់បង្ហូរឧស្ម័នធម្មជាតិ Nord Stream 2ដែលដឹកនាំដោយរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ី
រដ្ឋាភិបាលវិមានក្រឹមឡាំងបានប្រកាសនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើគម្រោងសាងសង់បំពង់បង្ហូរឧស្ម័នធម្មជាតិ Nord Stream 2ទៅកាន់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់របស់រុស្ស៊ីគឺជាការប្រកួតប្រជែងដ៏អយុត្តិធម៌មួយដែលមិនអាចទទួលយកបានចំពោះរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនិងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនៃបណ្ដាប្រទេសនៅទ្វីបអឺរ៉ុបរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មពលសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Rick Perry បានថ្លែងនៅក្នុងទីក្រុងគៀវនាថ្ងៃប្រកថ្ងៃអង្គារនេះថាសំណើដាក់ទណ្ឌកម្មនេះនឹងដាក់ការរឹតបន្តឹងយ៉ាងខ្លាំងទៅលើបណ្ដាក្រុមហ៊ុននានាដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគម្រោងសង់បំពង់បង្ហូរឧស្ម័ន Nord Stream 2នេះនៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បាន តាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
លោកយឹមប្រសិទ្ធិរិទ្ធឬរីឆាតយឹមជាសហគ្រិនវ័យក្មេងដែលបានបង្កើតមនុស្សយន្តដោះមីនដំបូងគេក្នុងពិភពលោកលោកត្រូវបានទស្សនាវដ្តី Forbes ចាត់ទុកថាជាសហគ្រិនជោគជ័យវ័យក្មេងដែលមានអាយុក្រោម30ឆ្នាំប្រចាំឆ្នាំ2019បន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកវិស្វកម្មនៅប្រទេសកាណាដាសហគ្រិនវ័យ25ឆ្នាំរូបនេះបានបង្កើតក្រុមហ៊ុនមួយដើម្បីផលិតម៉ាស៊ីនដោះមីនដែលអាចប្រើជំនួសកម្លាំងមនុស្សដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកដោះមីនលោក Richard បានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយកញ្ញាទុំមលីនៃ VOA ដើម្បីចែករំលែកពីដំណើរការសាងសង់ម៉ាស៊ីនដោះមីនក្តីសង្ឃឹមនិងការប្រឈមផ្សេងៗសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោក Richard Yim ស្ថាបនិកនៃក្រុមហ៊ុន Demang Robotics ដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតមនុស្សយន្តដោះមីនដំបងគេនឹងជាសហគ្រិនជោគជ័យវ័យក្មេងដែលមានអាយុក្រោម30ឆ្នាំប្រចាំឆ្នាំ2019អញ្ចឹងដំបងសូមលោកជួយសង្ខេបត្រួសត្រាសថាតើក្រុមហ៊ុន Demang Robotics នឹងគឺជាក្រុមហ៊ុនអ្វី
បាទ Demang Robotics គឺជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលយើងបានបង្កើតឡើងដើម្បីសម្រាប់ធ្វើម៉ាស៊ីនដោះមីននិងដោះគ្រឿងផ្ទុះគ្រប់យ៉ាងនៅចាប់ផ្ដើមពីប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែយើងចង់យកម៉ាស៊ីនហ្នឹងទៅទូទាំងពិភពលោកសម្រាប់ការងារស្រាវជ្រាវនេះចាប់ផ្ដើមតាំងពី2015មកដល់ហើយ
តើមានកត្តាជំរុញអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យលោកផលិតម៉ាស៊ីនយន្តដោះមីននេះ
ខ្ញុំកើតនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយពេលដែលខ្ញុំបានរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីនៅទូចនៅអីខ្ញុំពេលខ្ញុំឡើងទៅខេត្តឃើញជនពិការមីនជាច្រើនថាជនពិការមីននៅតាមផ្លូវឬក៏ជនពិការមីននៅក្នុងទីផ្សារហើយក៏វាមានការប៉ះពាល់ដល់គ្រួសារច្រើនដូចជាគ្រួសារខ្ញុំដែរដល់ពេលដែលខ្ញុំឃើញថាបញ្ហាមីននេះវាមិនគួរឲ្យកើតឡើងតទៅមុខទៀតហើយដល់ពេលខ្ញុំមានឱកាសបានទៅសិក្សានៅប្រទេសកាណាដាខ្ញុំជ្រើសរើសទៅសិក្សាវិស័យវិស្វករព្រោះខ្ញុំគិតថាអនាគតដើម្បីដោះស្រាយវិស័យមីនឲ្យអស់នៅពីប្រទេសកម្ពុជាតើតើយើងមានប្រសិទ្ធភាពផលិតម៉ាស៊ីនរបស់ខ្លួនឯងនៅក្នុងប្រទេសជាតិយើងដើម្បីយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីដោះមីនអស់បានលឿនជាងមុននិងមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុន
អញ្ចឹងតើការសាងសង់ម៉ាស៊ីនដោះមីននេះដំណើរការដល់ណាហើយលោក
ពួកយើងបានធ្វើម៉ាស៊ីន4មកពីមុនហើយមិនធ្វើការធ្វើតេស្តមីនដំបងជាមួយមីនសពនិមិត្តធ្វើមីនដែលយើងព្រិនចេញពីជ័រយើងធ្វើតេស្តជាមួយខាងស៊ីម៉ាក់យើងធ្វើតេស្តជាមួយខាង NPMAC ខាង UN Peacekeeping Force នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅកំពង់ស្ពឺអញ្ចឹងមិនថាយើងបានធ្វើតេស្តជាច្រើនសម្រាប់ក្នុងម៉ាស៊ីន4ដែលថាយើងបានធ្វើហើយហ្នឹងហើយចំពោះសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺយើងកែច្នៃម៉ាស៊ីនទី4របស់យើងទៅចេញជាម៉ាស៊ីនទី5បានន័យថាយើងចង់ឲ្យម៉ាស៊ីននេះមានប្រសិទ្ធភាពអាចប្រើការបានក្នុងរយៈពេលយូរឥឡូវហ្នឹងម៉ាស៊ីនយើងគឺមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងប៉ុន្តែយើងគ្រាន់តែបានធ្វើតេស្តជារយៈពេលខ្លីដូចថាជាមួយថ្ងៃឬក៏ពីរថ្ងៃជាប់គ្នាយើងមិនទាន់បានធ្វើតេស្តសាកល្បងនៅក្នុងប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនយើងក្នុងរយៈពេលយូរដូចជា3ខែទៅ4ខែការស្រាវជ្រាវនិងការសាងសង់ម៉ាស៊ីនទី5នេះនឹងចប់ក្នុងខែ9ហើយក្នុងខែ9យើងនឹងចាប់ផ្ដើមយកម៉ាស៊ីននេះអាចប្រើប្រាស់បានទៅជួយពួកបងៗគាត់ខាងដោះមីន
ចាខ្ញុំដូចជាបានឃើញថាលោកបានដាក់ឈ្មោះឲ្យម៉ាស៊ីនដោះមីននេះតែម៉ាស៊ីនយន្តដោះមីននេះមានឈ្មោះអ្វីដែរហើយហេតុអ្វីបានជាលោកហៅម៉ាស៊ីននឹងអញ្ចឹង
បាទម៉ាស៊ីនយន្តមានឈ្មោះថាជីវិតព្រោះអីពេលដែលខ្ញុំដាក់ឈ្មោះឲ្យជីវិតនេះគឺយើងចង់ឲ្យបញ្ហាដោះមីននេះគឺវាតកតនឹងអាយុជីវិតច្រើនអញ្ចឹងបើម៉ាស៊ីននេះវាអាចជួយជីវិតបងប្អូនដែលថាគាត់នៅក្នុងចំការមីនឬក៏គាត់នៅជិតចំការមីនដែលថាគាត់មានជួបប្រទះការគ្រោះថ្នាក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃពេលគាត់ដើរទៅធ្វើការឬក៏គាត់ដើរឬក៏បងប្អូនក្មេងៗគាត់ដើរទៅសាលាគាត់មានជួបប្រទះគ្រោះមីនដែលអាចប៉ះពាល់ជីវិតគាត់គឺយើងដាក់ម៉ាស៊ីននេះឈ្មោះជីវិតដើម្បីជួយខាងជីវិតគាត់ពេលដែលខ្ញុំដាក់ឈ្មោះជីវិតនេះព្រោះអីឥឡូវហ្នឹងគឺបងបងគាត់ទៅដោះមីនហ្នឹងគឺពេលខ្លះគាត់មានជួបបន្ទះបញ្ហាដែលអាចធ្វើឲ្យគ្រាប់មីនថាគាត់ពងទៅដោះពងទៅជីកហ្នឹងវាក់ផ្ទុះមានបញ្ហាមួយគឺផ្ទុះគឺគាត់បាត់បង់ជីវិតចំពោះម៉ាស៊ីននេះយើងដាក់ឈ្មោះជីវិតព្រោះអីបានន័យថាបើម៉ាស៊ីននេះអាចប៉ះពាល់ឲ្យមានអ្វីកើតឡើងដែលថាយើងមិននឹកស្មានដល់ឲ្យវាអាចផ្ទុះគឺអត់មានបាត់បង់ជីវិតបងបងទៅដោះមីនទៀតទេគឺវាបាត់បង់ដែរគឺយើងអាចជួសជុលបានយើងអាចធ្វើឡើងថ្មីបានអញ្ចឹងពាក្យជីវិតនេះគឺចង់ថែរក្សាជីវិតរបស់បុគ្គលដែលថាគាត់នៅក្នុងតំបន់មីនហើយក៏ចង់ជួយថែរក្សាជីវិតរបស់បងបងដែលថាគាត់ជួបបន្ទះ គ្រោះថ្នាក់ពេលដែលគាត់ចូលទៅដោះមីននិងជីកមីននៅចកាមីន
មួយទៀតគឺដោយដែលលោកបានរៀបរាប់ខាងលើថាម៉ាស៊ីននេះអាចថែរក្សាជីវិតរបស់ក្រុមការងារដោះមីនអញ្ចឹងសូមលោកជួយពន្យល់បន្តិចបន្តួចថាតើម៉ាស៊ីនដោះមីននេះដំណើរការដោយរបៀបណា
ម៉ាស៊ីនជីវិតនេះគឺសម្រាប់ប្រើប្រាស់បន្ទាប់ពីបងដោះមីនគាត់បានទៅរកមីននឹងហើយបានថាគាត់យកពេលដែលគាត់រៀលមីនឃើញសពថ្ងៃនេះគឺគាត់ត្រូវទៅជីកគាត់ទៅជីកគាត់យកប៉ែលយកអីដែកកាប់អីតិចតួចយកចូលទៅក្នុងតំបន់មីននឹងទៅគាត់យកទៅជីកផ្ទាល់ហ្មងដើម្បីឃើញសញ្ញាថាអានឹងគឺជាមីនមែនសម្រាប់ម៉ាស៊ីនជីវិតនេះគឺយើងអាចប្រើប្រាស់នៅក្នុងដំណាក់កាលហ្នឹងបើថាពេលបងគាត់ទៅរកសែលជីវមីនឃើញហើយយើងអាចបញ្ជូនម៉ាស៊ីនហ្នឹងទៅម៉ាស៊ីនហ្នឹងអាចជីកមីនដោយមិនបាច់ឲ្យបងៗគាត់ទៅជួលដល់ផ្ទាល់ទេម៉ាស៊ីនហ្នឹងគឺអាចបញ្ជាបានពីចម្ងាយពី300ទៅ1គីឡូម៉ែត្រទោះបីមានបញ្ហាកើតឡើងក៏សុវត្ថិភាពរបស់បងខាងដោះមីនគឺយើងអាចឲ្យប៉ះពាល់ដល់គាត់បានទេព្រោះគាត់នៅតំបន់សុវត្ថិភាព
ក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំហ្នឹងតាំងពីចាប់ផ្ដើមដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ2016មកដល់បច្ចុប្បន្នតើលោករីឆាតជួបនឹងបញ្ហាប្រឈមអ្វីខ្លះដែរ
ទីមួយគឺរឿងថាវិការហ្នឹងដោយសារតែពួកខ្ញុំកាលចាប់ផ្ដើមពីក្រុមហ៊ុនភ្លាមគឺជាកូនសិស្សទៅថាចូលរួមដៃគ្នាពួកខ្ញុំមានតែគំនិតមានតែកម្លាំងចិត្តដហើយជាងទៅបើនិយាយថាសម្រាប់យោធវិការសម្រាប់ស្រាវជ្រាវអាមេតាបូនោះគឺពិបាកដើម្បីយើងតាក់ទាញការគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋាភិបាលនៅប្រទេសកាណាដាគ្រប់គ្រងពីអ្នកវិនិយោគនៅប្រទេសកាណាដាដែលពួកគាត់បានជួយគ្រប់គ្រងច្រើនសម្រាប់ពេលពួកខ្ញុំមកប្រទេសកម្ពុជានេះគឺពួកខ្ញុំកំពុងតែចាំប្រាំចង់រកការគ្រប់គ្រងពីអ្នកវិនិយោគឬក៏ពីអង្គការផ្សេងផ្សេងដែលហាក់ពួកគាត់បានចូលរួមការប្រឈមមុខមួយទៀតគឺបង្កើតเทคโนโลยีថ្មីគឺវាមានការពិបាកខ្លាំងព្រោះអីបង្កើតเทคโนโลยีថ្មីយើងត្រូវចំណាយពេលវេលាដើម្បីស្រាវជ្រាវដើម្បីសាកលំហងហើយពេលវេលានេះពួកយើងបានចង់ធ្វើឲ្យវានៅក្នុងរយៈពេលខ្លីដើម្បីចាប់ផ្ដើមផលិតបានម៉ាស៊ីនដើម្បីចាប់ផ្ដើមបានជូនទៅខាងអង្គការ Domain ដតេដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានចាប់ផ្ដើមប្រើការប្រឈមមុខធំបំផុតគឺយើងត្រូវតាក់ទាញការទទួលស្គាល់ពីអង្គការដោះមីនដតេដូចជាអង្គការនៅក្នុងស្រុកឬក៏អង្គការនៅអន្តរជាតិសម្រាប់នៅអង្គការអន្តរជាតិខ្លះពួកគាត់មានការពិបាកនៅក្នុងសម្រាប់ចិត្តការទទួលស្គាល់ម៉ាស៊ីនរបស់យើងផលិតនេះនេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលពួកខ្ញុំបានប្រឈមមុខខ្លាំងដោយសារតែទី1យើងមិនអាចសង្ឃឹមថាតិចណូឡូជីថ្មីមួយនេះម៉ាស៊ីនថ្មីដែលយើងបានធ្វើនេះវាដូចជាម៉ាស៊ីនបោកកៅអៅដែលថាយើងអាចចូលទៅទិញភ្លាមប្រើប្រាស់បានភ្លាមទេគឺយើងមានការកែច្នៃច្រើនហើយដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពល្បឿនក៏លឿនសុវត្ថិភាពក៏ល្អអ្វីៗផ្សេងទៀតក៏ល្អហើយចំពោះគាត់ពេលខ្លះគាត់អត់ទាន់មានការយល់ច្បាស់ថាតិចណូឡូជីថ្មីត្រូវការចំណាយពេលវេលាសម្រាប់កែច្នៃទម្រង់ដើម្បីធ្វើការបានផលិតផលហើយសុវត្ថិភាពនឹងអ្វីៗផ្សេងទៀតគឺល្អបំផុតមកទៅតមកគឺការមើលងាយពុះសាសរបស់អង្គការផ្សេងអង្គការមួយគាត់និយាយថាតិចណូឡូជីថ្មីដែលអាចបង្កើតនៅក្នុងវិស័យដោះមីននេះមិនមែនអាចមកពីប្រទេសកម្ពុជាហើយមិនមែនអាចមកពីប្រទេសអាស៊ានបានទេគឺមានតែមកពីប្រទេសខាងលិចគឺការយល់គិតថានៅប្រទេសកម្ពុជានេះយើងមិនអាចមានបញ្ញាយើងមិនអាចមានសមត្ថភាពដើម្បីអាចធ្វើនេះគឺជាការគិតខុសមួយដែលគាត់មើលងាយពុះសាសនៅប្រទេសកម្ពុជាមើលងាយពុះសាសនៅប្រទេសអាស៊ានដែលគាត់មានគំនិតគិតថាតើនៅប្រទេសគាត់ឬក៏ប្រទេសខាងលិចឬក៏ប្រទេសផ្សេងៗទៀតបានអាចធ្វើនឹងបានគឺវាផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យពួកខ្ញុំខំប្រឹងធ្វើតើលឿនជាមួយតឡជាមួយពួកអីបើម៉ាស៊ីននេះជោគជ័យគឺយើងអាចជោគជ័យច្រើនវិស័យទី1គឺជោគជ័យខាងជួយវិស័យមីនដែលយើងចង់ដោះប៉ុន្តែទី2គឺយើងជួយខាងវិស័យបណ្ដុំបណ្ដាលដើម្បីឲ្យប្រទេសពិភពលោកគេស្គាល់ប្រទេសកម្ពុជាថាយើងមានសមត្ថភាពអាចធ្វើម៉ាស៊ីនដ៏អស្ចារ្យមួយដែលពិភពលោកមិនទាន់ឃើញឥឡូវហ្នឹងគឺយើងបានទទួលស្គាល់កម្មសិទ្ធិបញ្ញានៅលើពីប្រទេស150ប្រទេសជាងដែលគាត់ទទួលស្គាល់ថាម៉ាស៊ីនរបស់យើងនេះគឺជាម៉ាស៊ីនទី1បំផុតនៅក្នុងពិភពលោកដែលពួកយើងអាចផលិតបាន
ចា៎ជាចុងក្រោយតើលោកអាចប្រាប់បានទេថាលោកមានគម្រោងផែនការអ្វីដើម្បីណែនាំឲ្យមានការទទួលស្គាល់នៅម៉ាស៊ីនដោះមីនឈ្មោះជីវិតនេះ
ទី1គឺយើងយកម៉ាស៊ីនហ្នឹងមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដងប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីពួកខ្ញុំបានប្រើប្រាស់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយគឺពួកខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងសាងសង់ម៉ាស៊ីនបន្តទៅទៀតដើម្បីយកទៅប្រើប្រទេសដទៃគឺពួកខ្ញុំចង់ប្រើប្រាស់នៅប្រទេសកម្ពុជាប្រើប្រាស់នៅប្រទេសអាស៊ានប៉ុន្តែគោលបំណងធំរបស់យើងគឺប្រើប្រាស់នៅក្នុងទីវាពិភពលោកនៅ Middle East នៅប្រទេសអាហ្វ្រិកនៅប្រទេសកូឡំប៊ីដែលជួបគ្រឿងផ្ទុះដូចជាប្រទេសកម្ពុជាដែរដតីដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនរបស់ពួកគាត់មានបញ្ហាប្រឈមមុខនឹងអាយុជីវិតដូចជាប្រជាជននៅប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ក្រុមពួកខ្ញុំគឺចង់ផលិតម៉ាស៊ីនមួយដែលអាចជួយពិភពលោកបានដើម្បីអាចជួយថែរក្សាជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅជុំវិញពិភពលោក
ចា៎សូមអរគុណច្រើនលោក Richard Yim ស្ថាបនិកនៃក្រុមហ៊ុនផលិតម៉ាស៊ីនដោះមីន Demine Robotics
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងកញ្ញាទុំលីនៃ VOA ជាមួយលោកយឹមប្រសិទ្ធិរិទ្ធស្ថាបនិកខ្មែរវ័យក្មេងដែលបង្កើតមនុស្សយន្តដោះមីនលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងឡើងវិញដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
សត្វលាតូចៗដែលជារឿយៗគេហៅថា Burros នៅក្នុងរដ្ឋ Arizona សហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែលជាមើលទៅស្អាតគួរឲ្យទាក់ទាញប៉ុន្តែពួកវាគឺជាបញ្ហាដ៏ធំមួយសម្រាប់ពលរដ្ឋនិងសត្វនៅក្នុងតំបន់ដែលពួកវារស់នៅសត្វលាព្រៃទាំងនេះមិនមែនមានប្រភពមកពីរដ្ឋ Arizona ទេហើយពួកវាបានបង្កការបំផ្លិចបំផ្លាញដល់កន្លែងរស់នៅរបស់មនុស្សសត្វដូចជាបានជន់បំផ្លាញដំណាំធ្វើឲ្យកខ្វក់ដល់ប្រភពទឹកនិងប្រជែងជាមួយនឹងសត្វព្រៃនៅរដ្ឋ Arizona ដើម្បីរកចំណីដែលមានតិចតួចជាដើមអ្នកស្រី Daria Digats បានធ្វើដំណើរទៅដល់ភូមិ Oatman ដែលជាភូមិដ៏តូចមួយនៅក្នុងរដ្ឋ Arizona ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីបញ្ហានេះហើយអ្នកស្រីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកភីសុភិតាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សត្វលាព្រៃមាននៅគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ក្នុងភូមិ Oatman រដ្ឋ Arizona អ្នកទេសចរចូលចិត្តឲ្យចំណីនិងលង្អែលក្បាលសត្វលាទាំងនេះប៉ុន្តែដោយសារសត្វលាទាំងនេះច្រើនពេកពួកវាកំពុងបង្កជាបញ្ហាធំលោក Don Martins ដែលជាសកម្មជនថាទោះបីជានៅតំបន់ខាងលិចដ៏ធំក៏ដោយក៏គ្មានកន្លែងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់សត្វលាទាំងនោះនិងដំណាំក៏ដូចជាសត្វតំបន់រស់នៅទីនោះផងដែរ
The American public is misinformed about what's going on and they look at
ពលរដ្ឋអាមេរិកទទួលបានព័ត៌មានមិនត្រឹមត្រូវអំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងពួកគេចូលចិត្តសត្វលាគួរឲ្យស្រឡាញ់ទាំងនេះប៉ុន្តែពួកគេមិនដឹងថាសត្វលាព្រៃទាំងនេះបង្កជាបញ្ហាធំនោះទេ
សត្វលាទាំងនេះមានប្រភពមកពីប្រទេសអេស្ប៉ាញនិងត្រូវបានគេនាំមកតំបន់ភៀកនៃរដីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីសតវត្សទី19នៅពេលនោះអ្នកជីករ៉ែមាសនិងរ៉ែប្រាក់បាននាំសត្វលាទាំងនេះមកដើម្បីប្រើជាសត្វដឹកជញ្ជូនអីវ៉ាន់នៅពេលដែលដំណាក់កាលជីករ៉ែទាំងនេះបញ្ចប់ពួកគេប្រឡែងសត្វលាទាំងនោះធ្វើឲ្យសត្វលាទាំងនោះកើនចំនួនជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណាំនិងសត្វព្រៃនៅតំបន់នោះកាលពីខែមីនាការិយាល័យគ្រប់គ្រងដែនដីបានប៉ាន់ប្រមាណថាមានសត្វលាជាង 5,300 ក្បាលនៅក្នុងរដ្ឋ Arizona និងបានបញ្ជាក់ថាដីនៅរដ្ឋ Arizona អាចផ្ដល់កន្លែងរស់នៅសម្រាប់សត្វលាតែ 1/3 ប៉ុណ្ណោះនៃចំនួននេះលោក Don Martin ថាលោកចង់បង្ហាញឲ្យឃើញពីចំនួនរវាងសត្វលាព្រៃនិងសត្វចៀមនៅតំបន់នោះ
នេះគឺជាក្រុមចៀមព្រៃនៅរដ្ឋ Arizona ក្នុងនាមជាអ្នកអភិរក្សយើងត្រូវគ្រប់គ្រងពួកវាអ្នកគ្រប់គ្រងតំបន់នេះទីភ្នាក់ងារសត្វព្រៃនិងមជ្ឈរដ្ឋ Arizona និងសាធារណជនភាគច្រើនដឹងថាអ្វីៗទាំងអស់ត្រូវតែមានសណ្ដាប់ធ្នាប់និងមានតុល្យភាពប៉ុន្តែឥឡូវនេះมันមានតុល្យភាពទេ
ដំបងអាញាធរចង់គ្រាវសត្វលាទាំងនោះប៉ុន្តែក្រោយមកដឹងថាការធ្វើដូច្នេះត្រូវចំណាយច្រើនវិធានការថ្មីចុងក្រោយគឺត្រូវចំណាយឲ្យកសិកររហូតដល់ទៅ1000ដុល្លារឲ្យចិញ្ចឹមសត្វលាមួយក្បាលប៉ុន្តែគ្មាននរណាម្នាក់ទទួលយកការផ្ដល់ឲ្យនេះទេគេនៅមិនទាន់ច្បាស់ទេថាតើវិធានការថ្មីនេះអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាសត្វលានេះបានដែរឬក៏យ៉ាងណានោះប៉ុន្តែលោកម៉ាទីននិងសកម្មជនផ្សេងទៀតសង្ឃឹមថាវិធានការនេះនឹងជួយបញ្ចប់បញ្ហាលុកលុយរបស់សត្វលាព្រៃទាំងនេះនៅក្នុងតំបន់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីទៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោក
អ
តទៅទៀតនេះលោកភីសុភីដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភីដា
អរគុណលក្ខិណាការធ្លាក់ចុះនឹងការបាត់បង់សត្វឃ្មុំសត្វព្រៃសត្វល្អិតព្រៃនិងសត្វក្រេបលំអងផ្កាផ្សេងទៀតអាចនឹងមានផលប៉ះពាល់មហន្តរាយដល់មនុស្សជាតិនឹងការផ្គត់ផ្គង់អាហារនៅលើពិភពលោកនេះបញ្យងតាមការព្រមានរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញអ្នកស្រី Maria Fernanda Espinosa បានបញ្ជាក់នៅចំទិវាសត្វឃ្មុំពិភពលោកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាសត្វឃ្មុំជួយដល់រុក្ខជាតិរងការខូចខាតចំនួន 170,000 ប្រភេទដែលរុក្ខជាតិទាំងនេះជួយដល់សត្វជាង200ប្រភេទសត្វឃ្មុំជាផ្នែកមួយដែលជួយដល់ផលិតកម្មម្ហូបអាហារប្រហែល 1/3 ដូចជាប៉េងប៉ោះកាហ្វេផ្លែប៉ោមគ្រាប់អាល់ម៉ិនកាកាវនិងរុក្ខជាតិផ្សេងទៀតដែលអាចប្រើនៅក្នុងផ្នែកថ្នាំពេទ្យបានផងដែរអង្គការស្បៀងអាហារនិងកសិកម្មនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់ថាសត្វក្រេបលំអងផ្កានានាដែលមានទាំងឃ្មុំផងដែរកំពុងរងការគំរាមកំហែងហើយចំនួនសត្វទាំងនេះបានធ្លាក់ចុះនៅទូទាំងពិភពលោកដោយសារតែសកម្មភាពរបស់មនុស្សដែលក្នុងនោះមានដូចជាការកើនឡើងកម្ដៅផែនដីការបាត់បង់ទីជម្រកនិងការប្រើថ្នាំគីមីកម្ចាត់សត្វល្អិតច្រើនហួសហេតុពេកជាដើមនាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសអ្នកស្រីធេរីសាមេនឹងថ្លែងនៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីបង្ហាញពីចំណុចលម្អិតនៃសំណើច្បាប់ចាកចេញរបស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបដែលអ្នកស្រីក្រងនឹងដាក់ជូនរដ្ឋសភានៅខែក្រោយនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យរបស់អ្នកស្រីអ្នកនាំពាក្យរបស់អ្នកស្រីមេបានបញ្ជាក់ថាច្បាប់ដែលតម្រូវឲ្យមានការកែសម្រួលកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់អ្នកស្រីមេជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាល Basic អំពីការចាកចេញរបស់អង់គ្លេសនេះនឹងមានបញ្ចូលនៅចំណុចសំខាន់ថ្មីថ្មីមួយចំនួនអណ្ដូងរ៉ែមួយរបស់ប្រទេសនូវែលសេឡង់ដែលត្រូវបានបិទតាំងពីមានហេតុការណ៍ផ្ទុះស្លាប់កម្មករ29អ្នកកាលពីជាង8ឆ្នាំមុនត្រូវបានបើកឲ្យដំណើរការឡើងវិញនៅថ្ងៃអង្គារនេះអ្នកជំនាញខាងជីករ៉ែនានាបានចូលទៅក្នុងអណ្ដូងរ៉ែ Pike River Mine នេះដើម្បីចាប់ផ្ដើមរុករកសាកសពកម្មករដែលនៅសេសសល់និងភស្តុតាងដែលអាចបង្ហាញពីមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមានការបញ្ចេញឧស្ម័នមេតានកើតឡើងដែលនេះជាមូលហេតុដែលគេរិះគន់ថាបានធ្វើឲ្យមានហេតុការណ៍មហន្តរាយកើតឡើងកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2010ដែលធ្វើឲ្យអ្នកជីករ៉ែ31អ្នកជាប់គាំងនៅក្នុងនោះប៉ុន្តែអ្នកជីករ៉ែ2អ្នកអាចរត់គេចខ្លួនបានបន្ទាប់ពីមានហេតុការណ៍នេះបានផ្ទុះឡើងមកក្រុមឧទាមហ៊ូទីនៅប្រទេសយេម៉ែននៅថ្ងៃអង្គារនេះបានប្រកាសថាពួកគេបានវាយប្រហារទៅលើឃ្លាំងអាវុធដែលស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងណាជ្រានភាគខាងត្បូងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអ្នកនាំពាក្យកងកម្លាំងចម្រុះដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលវាយប្រហារបង្ក្រាបពួកឧទាមហ៊ូទីនៅប្រទេសយេម៉ែនបានបញ្ជាក់ថាពួកឧទាមបានប្រើប្រាស់យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកដែលផ្ទុកទៅដោយគ្រឿងផ្ទុះនិងបានវាយប្រហារទៅលើទីតាំងរបស់ជនស៊ីវិលចំនួនកន្លងមកចំនួននៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សរាប់ម៉ឺនអ្នកស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនិងបង្កឲ្យមានវិបត្តិមនុស្សធម៌យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីលោកជូកូវីដូដូបានឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីខែមុនដោយទទួលបានសំឡេងឆ្នោតចំនួន 55.5% នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់គណៈកម្មាធិការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអង្គារនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.